Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori, hemen gaude berriz gure emanaldia emateko presta. Eta urten hasiko gara nafar batekin, Miguel Etxarren deitzen zena, edo Navarro. Ez dakigu behar bada Etxarren zen, eta Navarro deitzen diote, zioten. Orduen, leku batzuetan dagor, zera nonbaiten irakurri dut, Miguel Navarro, eta beste batzuetan Etxarren. Orduen, uz dezagoen nola. Segurazki, ni pentsatzen dut Etxarren zela, eta gero nola Nafarratik ere atera zela, ba, behar badal Navarro deitzen zioten, eta hori da. Bueno, ba, Maisu Kapera izan zen, sortu zen 1500 eta 1863, orain dela 450 urte, pentsa noiztik datorren. Orduan, izan ere, ba, gizue, Nafarroan beti egon da, aspalditik, lehenik kortea, erregen kortea, eta gero hori bukatu zanean ere, katedralean beti egon da musikariak eta hor inguruan mugitu direnak eta orain ere badago orkesta bat eta badago koral bat ere, holako gauzak eta grabatzen dituztenak. Eta hori entzungo dugu hain zuzen. Orduan esan dut, ja, 450 urte sortu zela eta hil zen 1627. Kapera Maisua izan zen, hori da, Iruñako katedralean, eta Kalahorran ere bai. Gero, ez dakit zer sartu zitzaion, baina beste batzuk ere kasu berean daude, gero Erriosako Turrunkunen ermitaino bezala, penitentzia itera edo joan zen, ez dakit zenba denbora egon zenan, eta gero berriz itzuli zen Iruñako katedralean, eta beti Kapera Maisu bezala. Orduen, gauza gutxi gorde dira ere, kompozizio gutxi, baina hemen irakurru danez, Liber Magnificarun, eta orain entzungo dugun Surge Prospera partitura. Esan dudan bezala, Iruñako katedraleko kapera musikala kantatzen du. Hori genuen ba, 450 urte sortu zen, Bai, hori da urte sortu zela, Miguel Navarro. Orduan edo Miguel Etxarren. Segituko dugu orain klasiko batekin, 18. Mendeko famatuena eta berdada musikaren historian famatuena eta nor da ba Mozart biztan dena. Oindala urte batzuk egin zen izan zen bere sorkuntzaren urtebetetzea eta hola, eta sekulako movimentua egon zen Europa guztian Mozartekin. Eta diska pila bat grabatu zen. Eta nik ere, ba, Mozartenak, nik uste dut bere obra guztia dudala, ez dakit badira 160 diska, kaja batean saldu zituzten, claro. Eta ez hain prezio garestian ere. Orduan hortik hartu dudan bere, entzuko dugu bere 41 sinfoniaren lehen mugimendua, Jupiter deitzen dena, eta oso behar bada zuek entzun duzuena ere. Thank you. Bueno, Mozart entzun da gero. Gauza, oraingo gauza bat entzungo dugu, oraingo musikariak eta ez komposizio moderno bat, baizik Händel entzungo dugu, lehendik Mozart eta gero Händel pixka eta horretxoagokoa. Eta hoiek diska hau San Petersburgotik ekarri nuen, eta bertako musikaria dira, eta dire orduan zerak San Petersburgeko perkusion ensemble, hola, deitzen da. Jen pipe, jen bepu, holako zerbait. Ez egit ondo pronunziatzen dudan, alere izena gure ortografiakin idatzia dago bederen, zebeste guztia errusos dago. Orduen, Händelen obra bat interpretatuko dute, hain zuzen, preludio bat. Oso musikari ona dire, xilofonoak orduan esan dudan bezala, eta han San Petersburgoko parke eder batean ari ziren, airean, aire librean, eta jente pila zuten euren inguruan, eta ikusiko duzuen nola ze ona diren. Hoiek ziren ba, San Petersburgeko Percussion Ensemble, hola jarri zuten inglesez, orduek entzun duzue, Händelen preludio bat. Eta orain oso urruti joaten gara, Rusiatik, orduan, Txinara. Baina ez pentsa gu joan behar gerala, zeren musikaria bera, etorri da Europara aspalditik. Orduan, diska bat dut hemen, Dragon Song, eta hori da lang pianista txinatarra, eta bere ikasketa guztiak hemen Mendebaldean egin ditu, eta zergaitik pianista bezala agertzen zaigu eta ez bere herriko musiketan. Ba, hor dago hasian dago movimentu bat aspaldi hontan, ja urteak dira, eta klaro, hau ere naiz ta gaztea izan, urte pila pasatu ditu piano ikasten, orduan aspalditik datorrena, eta gero badakigu Korean ere, batez ere hegoaldean, sekulako movimentua dago, gazte guztiak, eta gobernu gauza da gainera, erabaki dute konservatorioak egitea, eta gure musika ikasteko oksidentala, baina oksidentala, bakizue, musika gehiena, europearra dala, ze Amerikak gutxi egin du. Orduan, europear musika, eta gainera, Europara etortzen dire, bai txino, eta bai korear, eta vietnamietak, eta, bueno, asiar jente asko movimentua indu gure musika ikasteko. Orduan, hau hoietako bada, lang-lang. Ez dakizen bat grabazio ditu, grabatu du ja musika pila bat, Chopin eta Beethoven eta hoi denak, orkesta, pianoa bakarrik, sekolako diska pila bat du. Berak esaten du, bere familian, musikaria zirela, bertako musikariak, bere aitak, biolina joten zuela, baina hango biolina dire bi sokakin, orduen orko biolina joten zuen, eta bere aitonak joten zuela, flauta txino bat ere, eta laud antzeko bat ere, pipa deitzen zera. Orduen, beti familia ibiltzen zirenean, kontzertuak eta egiten zituzten, eta festetan, eta olako gauzak ere. Baina, bueno, ematen du, han ez dagola olako komerzializazioa musikarena. Familian eta egiten diren behar bada hoin hasia da, ez dakite, baina hola ematen du. Orduen, berak pianoa hasi zuen, hori sartu zen, han eskoletan eta hola, eta orduan piano ikasi zuen han norbaitekin eta gero Europara etorri zen eta hemen perfekzionatu zuen eta orain dabiltza, bueno, gelditu gabe kontzertuak egiten eta denak esaten dute pianista espezial bat dela. Baina hemen ez dugu entzungo europear musika, baizik bere herrikoa. Zeren azkenean berak ere pentsatu du bere herriko musikakin pianoa jo behar duela. Interpretatu behar duela pianoan. Eta diska bat egin du, orduen Dragon Song, eta hemen dut, nik diska hori, hainbat zera, nahiko haundia da, nahiko zera, gotorra diska, eta lehenik dago sinfonia bat bezala, sinfonia txino bat, eta hortik entzungo dugu orduan parte bat, entzun dezagun orduan.
Thank you.
Bueno, entzun dugu orduen zati bat, hor olako obra orkestral bat txinako orkesta batek interpretaturik eta gure lang-lang hor pianoan aritu dena. Eta orain hori deitzen zen, zati hori, zera Yellow, Ode to the Yellow River, orduen erreka horiari oda. Ola deitzen da. Andana da horia, agizue. Eta hoin entzungo dugu beste zati bat, eta deitzen da hartzaien flauta, edo txirula, edo lako zerbait izango genduke. Bere aitona zen, flautista, orduen behar bada bere aitonari iten dio omenaldi bat. Baina kompozitorea ematen du He Luting dela. Orduen entzun dezago, hori pianoan entzungo dugu. Hau bai, hau ja txinako musika zen, hori dudarik gabe. Beste obra hortan, kontzertu hortan, zen hainbeste ikusten behar bada hor tarteko zerbait indute. Baina lang-lang pianista orduan, hau zen bere lehen diska, bere musikari, herriko musikari dedikatua. Zebera, erabat, mendebaldean dago, emetik, gure artean, eta mundu guztian, bere piano konzertuakin eta fenomeno bada, hola esaten dute, eta nik dudan diskeekin ere, ditudan diskeekin hori ikusten dut, fenomeno bat dela. Bueno, eta oin joango gera, amazazpigarren mendera, amazazpia, amazortzigarren mendera, italiara, eta hor dugu Alessandro Marcello, sekulako kompozitorea izan dakoa, Venezian sortua, eta bertan hil zen, 1684 sortu, eta 1750 hil zen. Musika egin zuen, baina beste gauza asko ere izan zen, matematikoa, filosofoa, eta azkenik kompozitorea, eta Romako Arkadia Akademiako partaidea. Sekulako obra pila ditu, eta bueno, nola oso politak dire gainera, hasiko gera entzuten ja, bere zera bat, bere pieza bat, oboentzako, bere oboentzako kontzertutik zera pieza bat entzungo dugu.
Thank you.
Alessandro Marcellon oboentzako kontzertutik kandantea entzun dugu. Eta orain kantua entzungo dugu eta hemen dugu kantari frantses bat biziki ezaguna gaur egunean, Patricia Petibon, bera da soprano agudo bat, soprano ligera deitzen den, arina deitzen den hori, eta sekulako egia da, sekulako abotsa du. Eta berak orduen kantatuko digu Jendelen aire bat, edo kantu bat.
Oh,
hor genuen Patricia Betibon soprano harina, deitzen dena, Veneziako orkesta barrokoak lagundurik kantatu digu Handelen Alzina operatik aire bat, hori izan da, zatoz, adoratzen, ni adoratzera, nire bihotz fidelak, zu baizik ez du maite, behira ze gauza polita. Orduan segitzeko gure programakin, Mozart berriz entzungo dugu eta hor piano kontzertu batean, orkestakin biztan dena, Elvira Madigan horren zati eder bat entzungo dugu orain.
Thank you.
Bueno, eta Mozarten zun eta gero ja bukatzeragoaz, orduan zinemako musika ezarriko dizuegu. Eta aspaldiko filma, hori 1970ean atera zen, gu Parisen ginen, eta oso famatu izan zen Sacco eta Beanzetti. Hoiek ziren bi anarkista amerikarrak, Italiatik joandakoak, biztan dena, izen hoiekin, eta kondenatu zituzten hiltzera, eta hil zituzten. Eta filma honek izugarrizko ezitu okizuen, denbora hortan, eta musika, Ennio Morriconena da, eta benetan ederra. Bueno, eta besterik gabe, orduan agur esan dizutet, datorren astera artea.